Üýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Saglyk söhbeti atly medeni programmamyza hoş geldiňiz. Ony Praga studiýadan men ýogşan Nurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, medeni programmamyzyň bugünki sanyny Ýewropada okuyan Ýamrat bilen türkmen hem Ýewropa pikir düşünjesiniň arasyndaky tapawut, Türkmenistanyň jemgyýetçiligiň pikirleniş derejesini ösdürmek we durmuş ýaşaýyş derejesini Ýewropa standartlaryna deňleşdirmek mümkinçilikleri barada gürrüň etmekçi. Söhbete başlamadan önce Bahar Hojaýewanyň aýtmagyny bagtly bolasym gelýär diýen aýdym eşitdirýäris. Yaşların bağıtlı olası geliyer. Yönü altın asır varadaki ulu yalan hem hakimiyetlerin Türkmen yaşlarının oku, iş mümkünçülüklerini bögöt dolayan pikir, düşünce çekkilliği olislege kölege salyanı çalim ediyer. Şu yagda bilen varlı bir Evropa yurtlarının birine yaşayan Türkmen studenti Yazmıradı bir neçe soğal verdik.
Ya Murat, siz Avrupa'da yaşayan Rus student tökmünü Türkmenistan'ı durmuşa yaşaysa karayış. Fikir düşünce bilen Avrupa'da durmuşa yaşaysa karayış. Fikir düşüncenin arasında ne hil tapak görüyeni? Olar şu arada fikrini kaçtınız.
Onun bir sözüyle aydında yer bilen gök yağlı tapak duğa. Onun sebebini hem için değilseniz Türkmenistan'daki yaşayış yolu ya da standartı ölen Avrupa'nınki başkaçı. Meni kızıklandıran zat yaşların yaşayışı. Şutaydı Avrupa'da yaşayan yaşlar Avrupa'nın geleceği hükmündü. Soları her neyli kömök gerek olsa berilye, birim esas hanım okuda in umut soları mümkünçülük dörödülye. Hem mezarın başı fikirlenmekten başlaya. Fikirlenme uçunum belli bir derece oku gerek. Türkmenistan'daki yaşlar olsa, onların geleceği birinci dene öz elinde del. Ne için değilseniz, her bir yaşın geleceğini ecesi, kakası, sonu belli diye. İn belkisi öğlenmek, okuva girmek, nem okumak, kim olmak, şu zatları yaşlar Türkmenistan'da seçilen ok. Bu da ne mi demek öyle? Fikir etmeye yol verilen ok demek öyle.
Şimdi sizin fikriniz ise şu esas tapavut şu cemiyetin yaşlara karışını, yaşlara erkinlik verişini, yaşlara gelecekte yurdun eyeleri, cemiyetin yönde vardı adamlar bolp yetişme için mümkünçülük dörüdülsünü duruyor da sizin fikriniz ise şu taydı da açarın.
Esası menin en gerekli deyip görüyen zadım şöyle bu.
Ya Murat, elbette Türkmen cemiyetinin Avrupa cemiyetinden tapavudu arada uluk kurulun edip olur. Da bu yerde elbette Katıken tapavut da ikinci taraftan hemen şu Türkmenistan arada Türkmen cemiyetinin fikir düşüncesi vardı kurulun edilenine Sovyet düşüncesi, Sovyet devri arada kurulun etmen geçip olur nokta. Sovyet devrini yine şu öngden geleyen bazar yollarının, bazar yörürgelerinin değerlilip sosyalizm öne sürülü, komünizm ideyeleri öne sürülü. Bu olsa yürümen sonu bilen yine şu hakiki bazar katnaşıklarına geçilmeli diyen fikre gelini de. Çünkü bilen bağırlıkta da belki bir topar meseleler hazır çözülmeyen galiba fikir düşüncede de. Şimdi sizin fikriniz ise Avrupa'da şu öngden geleyen akım boyunca şu yağdayı dörektir de. Şimdi Avrupa standartları son bilen düşünürlüğe belli bir derecede. Bazar cemiyeti kemilleştiriptir. Bazar cemiyetin an düşüncesini östürüptir. Yani bazar katnaşıkları, hakiki adat bazar katnaşıkları. En başı Türkmenistan'ı bulmağın son sizin aydışını değerli inatı oğlunu okuva sarmalı, öyörmeli, son işe yerleştirmeli, son iş oyuncu östürmeli, ne şu da atlar belli bir devirde yoğalarlı da. Enne olsa bir yören yok. Şimdi sizin fikrinizce şu yağdayı ne edip üyüt gödülmeli? Yani cemiyeti idaraklığı, korrupsiya getiren fikir düşünce ne edip üyüt gödülmeli? Şu orada ne ahil fikirlığınız var?
Menin fikir edişime göre birinci ölene Türkmenistan'daki bolyan zat, yani yaşların geleceğini, başkalarının keskitlemeğini, men dine onu dinin ya da Türkmenistan'ın tradisyasından ya olmasa da post-Sovyet devrinin işlerinin bolan zatlarından göre yok. Onu men şu hakkı devre göre şeyle var yani. Mesela Türkmenistan'da okuva girme için akıl gerek değil, bilim gerek değil, onu dine pul gerek. Şunun içinim Türkmenistan'daki yaşların geleceğini en atalar çözmeli oluyor. Eğer okumak isteyenlere öz gücüyle girmeye mümkünçülük bolsa da onda her bir yaşım en atasının diyenini eğer yanlış var yani olsa onda yok seninki yanlış deyip aydıp bilirdiler. Yönü şu an Türkmenistan'daki yaşların elinin ya da öz gücünü okuva girip bilmeyenliği sebeple şolar ecesi, kakası ne mi deyse şunu dinlemeli mecbur oluyorlar. Yeni de bir aytmalıdır. Şul fikir ütkütmek hakta ya da fikri östürmek hakta Türkmenistan'a en gerekli zat yaşlara kömek etmek. Birinci kömekim oku, ikinci denem şu yaşların geleceğini korrupsiya çözmesinde hakikat çözsün. Bu hakikat diyemem seyahine mi? Türkmenistan'da şu an oku uğrunda katı umut okuyan okuçlar üniversitelere gidebilen oklar. Eğer şolara şol mümkünçilik verilse ertir bir gün biz Avrupa'dan ya da Avrupa'yalı ya da Avrupa'dan umut yaşamağı mümkünçiliğimiz var. Onun birincisi Türkmenistan'ın tebiği baylıkları. Eğer şu tebiği baylıkları Türkmenistan'ın alımları, gelecekki alımları, şuunki yaşları, şu zatları öğrenip mümkünçilik alsalar, onda Türkmenistan'ın ösme için 10 yıl yeterlikli.
Yav Murat, tökvetimizi ara verip yine bir aydım dinleyelim. Lasin Mehmetova'nın aydiyan, yalın ey aydımı, Türkmen durmuşunu, çun oruna son yalanlan bir yağdavuluk mu, ziyrenç mi yalı olu estiliyar?
Yamrat ine aydım dinledik. Söhbetleşlik devam ettirelim. Nesi Türkmenistan'ın teviyurası uluslara bağıdığını aydıyanız. Sonunun birliktiğine Türkmenistan'ın yaşları şerit dörüldülse, yani okumağı, öğrenmeyi şerit dörüldülse, onların ertek gününe Avrupa'daki yerli yaşayış şeritlerini dörüldük bileceğini, Avrupa'daki yerli fikir düşüncesinin bozacağını aydıyanız. Sizin fikiriniz ise, şunu ne hil peskelçilik var? Siz ne mi görüyorsunuz?
Birinci yılına men aytsak adım korrupsiya, ikinci dönem garalist, üçüncü dönem bolsa Türkmenistan'da men ayt geçmeyali bilime yol yok. Ondan sonra bilime yol bar yerler dedi. Mesela şu an Türkiye egzamin tavşırıp gitmek olya ya da başka da şöyle yurtları tavşırıp gitmek olya yönü şu taya gidip okuma için Türkmenistan'ın hükümeti okuçları hiç hili kömök veren yok. Ola birinci den. İkinci dönem Türkmenistan'ın oku sisteması Avrupa'da ya da Amerika'da hiç hili kabul edilen yok. Sebebi Türkmenistan'ın oku sisteması katı köyünü ol birincisi. İkinci dönem Türkmenistan'ın içinde yıllık 4000 olay okuçu üniversitede okumağı mümkünçilik kazanıyor. Şu 4000 değil de şu sahne 40000'e çıkarsan onda Türkmenistan'da önümüzdeki 10 yılın devamında çalıp öne varmak mümkün. Onun sebebi ne için değilseniz şu an Türkmenistan'ın haysi bir bölümünü alsanız kadir yetenek. Kadir yetmesiyle uçuyunum kim köprak pul verse şu işe oylaya. O işi düşünüyem, düşünen ok mu onu hiç kim soran ok. Eğer Türkmenistan'da şu 4000 yıllık studentin yerine 40000 student olsa onda bizim önümüzdeki 5 yılda eyyem 40000 sahne kadri var. Şunu Türkmenistan'ın bilim ministri esasanım halk şunu hükümetten talep etmeli. Ola bir. İkinci denem eğer şu 40000 okuçunun içinden 4000 okuça yine de şu pullu sistemi bilen bahasını кән сиредилмән окуу мүмкинчилик берилсе, онда Туркменстандагы гариплары да, байлары да жол болады. Ола бир. Икинчиден эм болса аны, шул 40 000 окуучу яды көп санлы окуучу деймик. Биздин пикирлерибизди тәзиден жолу коюп, тәзи пикирлери ортага коймоо үчүн өрөн оңот мүмкинчилик деймик. Эгер Туркменстан эсасанын студенттери көмөк бермесе, онда Туркменстандагы пикир düşünce hiç качан үйткөмөз. Жөнү шуат Туркменстандын дашарыурда ишлемеге кайтып, ondan soň Türkmenistana barýan adamlar, meselem Türkiýedäki adamlar şeýle diýe, "Bäh, munyň ýaly men telewizorda hemme zady açysan diňläp görmekdim." meselem. Şu zatlar daşary ýurtda işleýänleri, ondan soň Türkmenistany barmazyndan öň şu zatlary pikir edýän adamlar şonu baryp Türkmenistanda aýdyp bilen oklar şuň. Gynansak da Türkmenistandaky sistema ýene öňki sistema tarap bardy.
Sizin pikiriňiz şu pikir düşünje adatlygyndan gorkulmagy, ýagny häkimetleriň çäkirligi özüşi, ýaşlaryň ösmegine, umman Türkmenistanyň ösmegine bir bökdönüşlik bolup durýar.
Howa.
Ýa-Murat, bagyşla sözüňi bölein. Şu ýerde ýene bir gezek söhbetimize ara bereli. Bu gezek ategelli garyady ýa-da ýetmegini tebigat bilen insan gatnaşy hakynda bir aýdym diňläliň. Bu aýdymyň sözleri ýagny goşgusy Gurban Nazar Edidowunky. Gepler Adatlı Radyosu. hormatly dinleyijiler. Siz bizim Sazly Söhbet programmamyzy dinleýärsiňiz. Sazly Söhbetiň bu gezekki telefon mehmany Ýewropada okuýan türkmen studenti Ýamrat.
Ýamrat näsi Türkiýä gelip telewizorda gepleşikler dinläp türkmenistanlaryň durul meseleleri barada telewizorda assan gurulyň edilişine haýran galan ony agdatyňyz. Ýani hem Ýewropada ýaşap gördüňizni görýäňiz. Şoňlyň birlikde soňky ýyllarda çäkli ýagdaýda da bolsa Türkmenistanyň bir topar ýaş adam daşary ýurtlara çykdy. Olar daşary ýurtlarda okap görürler, dili öwrenýärler. Şoňlyň birlikde de görýärler olar telewizionyň ýa-da radiýada gazetlerde şu ýurdun meseleleri, siýasy, ykdysady, medeni, ahlak meseleleri barada assan gurulyň edilýändigini görýärler. Türkmenistan'da olsa esasi mesele sinçilan köpüsünün fikrine göre şu meseleler vardı gurulun edilmeginden korkulmagy hakimiyetlerin sol gurulundan korkmagy hakimiyetlerin sol guruluna bögöt basmagy hakimiyetlerin metoda aklyna yol bermeli bolup durýar. Bu bolsa ýaşlaryň hemine sizin aýdyşyňyz ýaly pikir düşünjesiniň üýtgemegini, pikir düşünjesiniň öňe üýtmegini bir ýokdanşlyk bolýar. Indi şu daşardaky ýaşlar, daşaryk çykmak bagtyna meýesler bolan ýaşlar, daşardaky durmuşy görmäge mümkinçiligi bolan ýaşlar, türkmen jemgyýetindäki pikir düşünjeleriň üýtgemegini nähe bir rol oýnap biler siziň pikiriňiz?
Eger gysga döwre tarap alsak, o taýda Türkmenistany gaty uly täzelik bar, meselem şu wagt Türkmenistany izne barýan her bir türkmen şu Türkmenistanyň çykmaklygy beýlikleri aýdýarlar. O da näme diýmek bolýar? Şu ýamanym bolsa, kynçylygym bolsa, köpsi daşary ýurda gidýärler. Şu Türkmenistanlar, şu daşary ýurda gelip görüp giden zatlaryny şu Türkmenistanda hökümetden soramagy entäk çekinýärler. Ýöne meň diýjek bolýanym, eger şu türkmenler daşary ýurtda her hili kynçylygym görýän bolsalar, her hili problemalary duçaram bolýan bolsalar, şolar ýene-de Türkmenistany isleseler hem islemeselerim yine de şu daşary ýurtdaky görýän zatlaryny özlerinden bilalyk ederler. Bula bir oňa tarapy. Munun beýleki ýaman tarapy Türkmenistanda şu wagt işläp puly bar adamlar Türkmenistanda iş etmäge, ýagny önümçiligi östürmäge mümkinçiligi ýok. Esasan men bu hemme zat aýdýanymyň sebäbi pikiri östürmek üçin bütün hemme zat bir-bir bilen baglanýar. Ja. Onuň sebäbi näme? Türkmenistanda esasan şu finansowy kömek studentlere ýetenok. Eger şol ýerine ýetirilse-de onda daşary ýurtdan gidip gelip pikir alyp gelýän adamlaryň pikirini ulanmak bolardy. Meselem şu wagt Türkmenistanda käbir Türkiýä gelip işläp giden adamlar kiçijik-kiçijik konfeksiýalar açýardy diýişden. Şonuň ýaly Türkmenistanda kiçijik-kiçijik ýagny Türkmenistany täze getirilip önümçülük ýa-da bilim şu zatlary ulanmagy Türkmenistanda mümkinçilik berilse, onda onuň gaty bir uly goşandy pikir üýtgetmekligine ýa-da adamlaryň pikirlenişine gaty peýdaly bolardy diýen.
Indi ýa-mrat siz başga bir mümkinçiligi nähil bar ýa-da Türkmenistanyň internet çäkirligi we ýaşlaryň gatnaşyk çäkirligi we-de. Emma daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen ýaşlarynyň öňünde ägir bir mümkinçilik bar. Olar internet arkaly, telefon arkaly şeýle duşup gurulyşyp bilýärler de. Şoň bilen birlikde olar öz şu pikir düşünjeleri bilen baglylykda birleşip bir Türkmenistany täsir ýetirip bilerlermi? Bir urda bir mümkinçilikler görýärmi? Şol urda bir hereketler barmy ýaşlaryň arasynda?
Edil şu wagt dogrusyny aýtsam hiç hil mümkinçilik ýok. Näme üçin diýseňiz, Türkmenistanyň daşary ýurda gaýdan ýaşlaryň esasan köp bölegi döwletde oturan adamlaryň çağalary bolan üçin olar döwletiň tersine istat aytma tayar däl olar gaýtan şu wagtky döwleti öwmäge tayar. Onuň bir sebäbi Türkmenistanda şol rejimnin peýda görýän adamlaryň çağalary o rejime hiç hil garşy çykmazlar. Näme üçin diýseňiz, olar şondan peýda görýärler. Öz güýji bilen ýawulmasa da özü hemme zaty tapyp ondan soň her hil mümkinçilikler bilen daşary ýurtlarda okuyan türkmenleriň sany gaty az. Eger şolar ýuwaş-ýuwaşdan bir-bir bilen birlikseler, esasanam men bu taýda iň uly mümkinçilik birlikme üçin radio azatlygy görýän oňam sebäbi şu taýda her bir türkmeniň öz pikiri ýa-da hukuky hakda aýtmagy mümkinçiligi bar. Egerde her bir student ýa-da ýaş bir-birleri bilen gepleşmäge gorksalar hem şu azatlygy habar bermekle ýatlarından çykarmasynlar. Ana sonda çoların pikirini hem Türkmen yaşları hem Türkmen adımları ister. Bu da neymi demek olaya? Türkmenistan'daki her bir pikirleyen, dinleyen, düşünen adım için taze bir pikir olur deyip pikir eden. Onların başka açık zadım bizim şu anki dünyamızda radyo, televizyon, gazetler pikiri ütkütme için katı ulu rol oynayalır.
Ya Murat, programımda katınızıp derin vurduğunuz için köp sağ olun.
Sizden köpten köp sağ olun.
Qadirli dinleyiciler, Azatlık Radiosuna maglumatınızı, xabarınızı yazıp soranınızı SMS, yani mobil telefon arqali xat görünüşünü hem yollab bilirsiniz. Yine bizim Aşgabatdaki nomerimiz 66 18 50 45. Qaytalayalım. 66 18 50 45.
Gepler Azatlık Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Sağlyk Söhbet programmamyzyň ýene bir sanyny geçirip utaryarys. Onu taýýarlan we Pragadaky studiýadan alyp baran ýogşan anyny urýan. Sağlyk Söhbetiň soňuny Güneş ansamblynyň aýtmagyny Tüni derýa diýen aýdym eşitdirýärs.
Patmadam men tele tangrinin